Já. Hvernig var nú á jólunum? Heyrðuð þið ekki talað um jólasveina?
Um
jólasveina.
Jólasveina, jú. Og þeir átt að koma jólasveinar einn og átta og mann kom á bjöllunum.
Já.
Í fyrra kvöldi fór að þetta funda Jón á öllunum en hann beittist af safta og gusti tröllunum.
Já.
Og þá var hringt öllu jólabjöllunum.
Já. Þeir hafa átt að vera nýju þá, jólasveinarnir.
Já.
Og var ykkur ekki fremur illa við þá? Voru þeir ekki...
Og jú, það þótti nú. Þóttu nú óþarfir gesti.
Já.
Það var pottasleikir og gluggagægir. Og ég man ekki hvað þeir hétu allir.
Nei. Áttu þeir að bú...
Að bjúkna... sníkir, eitthvað þess að leið.
Já. Var nokkuð sagt að þeir kæmu nýju nóttum fyrir jól?
Jú.
Áttu þeir að koma kannski einn á nóttu?
Einn á einn í einu.
Já. Kannastu nokkuð við upp á stól stendur mín kanna?
Nei. Það kann ég ekki.
Nei. Var nokkur, áttu þeir að koma á nokkru sérstöku fjalli, jólasveinarnir?
Að koma gagni?
Nei, koma úr einhverju sérstöku fjalli.
Og fjalli?
Já, áttu
þeir ekki sérstöku held ég.
Nei.
Þeir koma fjallunum, það er ekki talað að vera sérstöku fjall.
Nei.
Þeir verið á fjallunum í sínu byggvalagi hvað sem var.
Já.
Það átt að vera.
Já. Var ekki sagt að þið væri börn Grýlu?
Hæ?
Var ekki sagt að þið væri börn Grýlu?
Og jú. Ég man ekki þegar hann einhver tæða talin upp. Ég er búinn að gleyma því hvað þið verið.
Er ekki Grýla kallar á börnin sín?
Já, þeir eru okkur að sjóða til jóla. Komið hingað öll til mín leppur, skreppur, langleggur og leiðind að skjóða. Það er eitthvað meira að sé. Hérna bóla. Lápur, skrápur og leiðind að skjóða.